Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 2. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Prema najnovijem istraživanju CEDEM-a, koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojit će najviše glasova na predstojećim izborima. Slijede Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora. Ustavni sud presudio da je vladina taksa euro po euro ustavna. 4 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu još se ne zna da li će biti održana ili zabranjena. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili priznao poraz na izborima i najavio da njegova partija prelazi u opoziciju. Sirijska vojska žestoko bombardovala više mjesta u provinciji Damask. A u emisiji za Crnu Goru, između ostalog, poslušajte. Nakon potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića i lider SDP-a Ranko Krivokapić saopštio da je siguran u izbornu pobjedu koalicije za Evropsku Crnu Goru.
Uvjeren sam naravno da ova koalicija pobjeđuje kao i svi u ovoj državi, da će SDP i DPS pobjediti, ali vlast nema ozbiljnu alternativu, ali vlast treba da mijenja unutar sebe mnoge stvari.
Partije i koalicije učesnice izbora predale Državnoj izbornoj komisiji izvještaje o prilozima i donacijama. Otvoreno je međutim pitanje može li se vjerovati tim spiskovima, ima li bilo kakve mogućnosti za provjeru. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Trenutno je sistem takav da nemamo izbora osim da se neko privatno obstavljeno što vjerujemo ili ne vjerujemo, zato što sistem kontrole ne funkcioniše. Zato što partije predaju te izvještaje niko ne kontroliše, oni samo bivaju objavljeni u toj formi u kojoj su dostavljeni.
Poslušajte i reakcije na to što je Ustavni sud proglasio ustavnom vladinu odluku o uvođenju takse na mobilni, električno brojilo i kablovsku televiziju. Advokat Mansa Veselin Radulović nije iznenađen.
Mislim da je tu odluku u njihovo ime donio neko drugi, odnosno konkretno ona lica čije troškove korupcije se sada pokrivaju i ona lica koja su u krajnjem izabrale takve sudije Ustavnog suda da rade, odnosno da ne rade poslove koje bi morali da rade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija za Evropsku Crnu Goru, najbolje kotirana politička koalicija u Crnoj Gori, ima podršku 47,2% glasača, pokazalo je oktobarsko istraživanje javnog mnjenja Centra za demokratiju i ljudska prava. Prema tom istraživanju za Demokratski front, čiju okosnicu čine Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene, glasalo bi 18,5%, za Socijalističku narodnu partiju 14,9%, a Pozitivnu Crnu Goru 10,5%. Centar za monitoring posmatraće parlamentarne izbore, a njihove rezultate saopštiće u izbornoj noći. Semija su naveli da će posmatrati glasanje na biračkim mjestima i ocjenjivati regularnost izbornog postupka. A Centar za demokratsku tranziciju i građanska alijansa organizovat će do 14. oktobra debate u 5 crnogorskih gradova o temama koje su, kako su pojasnili, partije zanemarile tokom izborne kampanje. Pružit ćemo im priliku da svoju odluku donesu ne isključivo na osnovu istorijskih i identitetskih pitanja, već na osnovu stvarnih potreba, rekla je predsjednica CDT-a Milica Kovačević. Ustavni sud odbacio je prijedlog i inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih uređaja, propisa poznatijeg kao euro po euro. Prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbi zakona o taksama koji predviđa poreze od 1 eura na SIM kartice, električna brojila i kablovski priključak podnijelo je 10 poslanika u Skupštini. 4 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu, premijer Srbije Ivica Dačić poručuje da je na osnovu bezbjednosnih procjena moguće očekivati zabranu parade ponosa zakazane za subotu, dok pojedini mediji prenose da odluka o zabrani već donijeta. Jedan od organizatora, Goran Miletić, kaže za Radio Slobodna Evropa da im još niko nije zvanično potvrdio da će skupi šetnja biti zabranjeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska žestoko jutros bombardovala više mjesta u provinciji Damask, saopštila je opoziciona Observatorija za ljudska prava, dok provladina štampa prenosi da je vojska poslala pojačanje u Alep, u kojem se također vode žestoke borbe. Na dvodnevnom sastanku koji se održava u Kairu, zvaničnici Evropske unije i Arapske lige uputili su zajednički poziv na zaustavljanje krvoprolića u Siriji i uspostavljanje novog političkog režima u zemlji. Sud u Argentini osudio je na doživotnu robiju 6 bivših pripadnika vojske te zemlje zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom vojnog režima od 1976. do 1983. godine. Sud u gradu Mar del Plata osudio jednog bivšeg generala, trojicu bivših pukovnika i dvojicu komandanata zatvora u kom su činjeni zločini, prenosi Tanjug. I još jedna vijest, Špansko ministarstvo rada saopštilo je da je broj nezaposlenih u Španiji tokom prošlog mjeseca porastao na gotovo 80.000. U saopštenju se ističe da je u Španiji ukupno registrovano 4,71 milion nezaposlenih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Predsjednik Crnogorske skupštine i lider Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranko Krivokapić komentarisao je danas ankete javnog mnijenja koje ukazuju na ubjedljivu prednost vladajuće koalicije. Uz ogradu da su objavljena istraživanja više izraz trenutnih interesa nego objektivne procjene stanja na terenu, Krivokapić je ubijeđen u izbornu pobjedu.
Ja strogo vjerujem u to da kampanja nije anketiranje, nego da je kampanja kontakt sa građanima. Po meni je kampanja od ljepših dijelova bavljanja politikom, jer sretnete ljude, čujete one izvorne probleme, odete u sredine u kojoj obično nemate vremena da odete, tako da mislim da to treba bude suština kampanje. Rezultat će se znati u nedjelju, a sve ostalo ima elemente u koje ja ne bih htio da zalazim. Ima elemente trenutnih interesa, mnogo više nego objektivnih procjena. Uvjeren sam naravno da ova koalicija pobjeđuje, kao i svi u ovoj državi, da će SDP i DPS pobjediti, ali vlast nema ozbiljnu alternativu, jer bi se ugrozilo i NATO integracije, vidjeli ste destabilizaciju kroz otvaranje pitanja Kosovo ponovo, ali vlast treba da mijenja unutar sebe mnoge stvari da bi bila dostojna mandata koji će dobiti na ovim izborima i da bi vrlo teške izazovne zadatke koji stoje pred nama u integracijama, ali prije svega u ekonomskoj krizi, dobro riješila.
Komentarišući prisutne sumnje nevladinog sektora i opozicije u regularnost izbornog procesa, Krivokapić kaže da su tu nezavisni posmatrači Savjeta Evrope i OEBS-a koji će dati svoju procjenu izbora.
Smatrao sam u atmosferi koja se pripremala retorikom bojkota izbora, što znači destabilizaciju Crne Gore na putu europskih integracija, da je pravi način dovesti nezavisne posmatrače i dati priliku da od početka, od prvog dana raspisivanja izbora budu tu. Poziv su dobili samo 2-3 dana poslije raspisivanja izbora i da oni daju kao neutralni, iskusni posmatrači svoje oči, na time preduprijedimo sve ono što je bilo najavljeno u cilju destabilizacije izbornog procesa, a još važnije posle demokratske odluke građana i njihove volje da što prije nastavimo se bavimo životnim pitanjima građana, prije svega naravno ekonomska kriza je tu i europske integracije, tako da nema vremena za vraćanje neke političke gradije koje su prije postojale.
Bio je to lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i u nastavku govorimo o izborima i kampanji. Sve političke partije i koalicije koje učestvuju u izbornoj kampanji u Crnoj Gori trebalo bi ovih dana da predaju Državnoj izbornoj komisiji izvještaje o prilozima i donacijama fizičkih i pravnih lica u izbornoj kampanji. Većina partije i koalicije to su već učinile, međutim otvoreno je pitanje može li se vjerovati tim spiskovima, ima li bilo kakve mogućnosti za provjeru da li novac za kampanju zaista potiče od donatora. Tom temom bavio se Srđan Janković.
Prema Zakonu o finansiranju političkih partija, podnosioci izbornih lista su dužni da dostave Državnoj izbornoj komisiji izvještaj o prilozima od fizičkih i pravnih lica u izbornoj kampanji. Gotovo sve partije i koalicije su ispoštovale ovaj dio zakona i predale izbornoj komisiji spisak onih koji su finansirali kampanju. Izborna komisija je objavila na svom sajtu spiskove prema kojima je novoformirana Pozitivna Crna Gora imala samo 2 donacije od po 1500 eura, a kampanju finansira iz kredita od 80.000 eura. Demokratski front prema objavljenoj potvrdi nije imao donatora. To nam je potvrdio i funkcioner Milutin Đukanović, navodeći da se izborna kampanja ove koalicije finansira iz kredita.
Za sada Demokratski front nije imao donatore. Demokratski front se isključivo finansirao iz kredita, imamo jedan kredit u iznosu 2000 evra i drugi kredit 38.000 evra i to je to. Nažalost, ponovo država nije ispoštovala zakon, već kasni sa uplatom prve rate podnosiocima izbornih lista, očigledno da opstruiraju kampanju političkih organizacija, jer očigledno da se vlast ne financira iz legalnih izvora, pa je pa oni mogu da izdrže bez novca. Nama je novac za kampanju i itekako potreban.
Najduži spisak donatora izborne kampanje ima vladajuća koalicija Europska Crna Gora, koju je podržalo donacijama više od 200 funkcionera, članova i simpatizera. Prema objavljenom spisku, lider DPS-a Milo Đukanović je partiji donirao 1520 eura, a potpredsjednik Svetozar Marović 20 eura manje. Premijer Igor Lukšić kampanju vladajuće koalicije pomogao sa 1020 eura, dok su politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović i njegova supruga donirali ukupno 1900 eura. Potom slijedi spisak donatora među kojima su gotovo svi ministri, funkcioneri javnih preduzeća i direktori državnih institucija koji su pomogli kampanju čiji je maksimalan pojedinačni iznos 2000 eura koliko je zakonski dozvoljeno pa do najnižih koji iznose 300 eura. U par nedjelja vladajuća Demokratska partija socijalista je prikupila 151.000 eura. Da li je spisak donatora podložan provjeri, odnosno na koji način je moguće provjeriti istinitost činjenice da novac za izbornu kampanju zaista potiče od donatora? To smo pitali Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, čija se organizacija bavi financiranjem stranaka, koja kaže da sistem kontrole ne postoji, a građanima preostaje da vjeruju ili ne vjeruju spiskovima.
Trenutno sistem takav da nemamo izbora osim da su neko privatno obstavljeni što vjerujemo ili ne vjerujemo, zato što sistem kontrole ne funkcioniše. Zato što partije predaju te izvještaje niko ne kontroliše, oni samo bivaju objavljeni u toj formi u kojoj su dostavljeni. Drugo, vi znate da je bilo sumnji u te izvještaje partija i zbog toga je jako teško, prosto i urušava se povjerenje u sistem finansiranja, a to je povezano sa povjerenjem uopšte u rezultat izbora, zato što novac je negdje presudno ima ulogu u izborima.
Nemogućnost provjere spiskova donatora koje predaju političke partije podsjeća na prošlogodišnji slučaj kada su mediji u Crnoj Gori objavili spisak od preko 2000 donatora Demokratske partije socijalista sa iznosom od oko 650.000 eura, a među kojima je dio članova saopštio da nije uplaćivao nikakav novac partiji. Tada je otvoreno pitanje da li su se željele sakriti velike donacije i stvarni izvori finansiranja te partije tako što se taj novac fiktivno dijelio na manje uloge i pripisivao članovima partije. Taj slučaj je preuzelo tužiloštvo koje je pokrenulo predkrivični postupak radi provjere spornih donacija DPS-u, a ta partija je saopštila da je donirani novac ostvaren u skladu sa zakonom. Darko Ivanović iz Građanske alijanse ocjenjuje da je finansiranje rada političkih partija priličan tabu u Crnoj Gori i jedna od rijetkih oblasti gdje postoji konsenzus među strankama da se o finansiranju ćuti.
Fantastično je da partije u takvim momentima imaju konsenzus opšti, kao kada se podižu i platu u parlamentu. To je prva stvar koju možete primijetiti gdje su apsolutno jednoglasni, a druga jednoglasnost, ako mogu tako da kažem, je kada se ćuti o tome odakle pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku domaće teme. Udarna vijest u Podgorici je odluka Ustavnog suda da nakon više od 3 mjeseca od kada je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela tužbu, vladinu odluku o uvođenju taksi na mobilni, električno brojilo i kablovsku televiziju proglasi ustavnom. To znači da će građani do daljnjeg i svog budžeta izdvajati po euro u te namjene. Kakve su reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Crnogorski ustavni sud utvrdio je kako je zakon o taksama, po kojima se građanima mjesečno naplaćuje po euro na SIM karticu za mobilni telefon, priključak kablovske televizije i električno brojilo, u svim svojim odredbama u skladu sa Ustavom i javnim interesom. Obrazlažući takvu odluku, sutkinja Desanka Lopičić konstatovala je kako uvođenje taksi i njihova naplata ne može biti ustavno pitanje, te da najviši pravni akt u tom pogledu ne preporučuje ograničenja zakonodavcu. Ocijenjeno je i kako zakon o taksama ima legitiman cilj i očuvanje stabilnosti budžeta u toku trajanja financijske krize. Kakva je prva reakcija u Građanskom frontu, koji je još 19. juna sa potpisima 30.000 građana predao inicijativu Ustavnom sudu, tražeći da ukine vladine namete nazvane euro po euro, a što je svojim potpisima podržalo i 26 poslanika. Advokat Mansa, Veselin Radulović, nije iznenađen.
Dakle, ja sam očekivao takvu ulogu od Ustavnog suda u čijem su sastavu, dakle i to moram podsjetiti, dojučerašnji poslanici, dojučerašnji ministri, ja moram reći prije svega da taj sud sa takvim sastavom ne pruža ni minimum garancija u smislu nezavisnosti suda na način kako to predviđa evropski standard. Mislim da je tu odluku u njihovo ime donio neko drugi, odnosno konkretno ona lica čije troškove korupcije se sada pokrivaju i ona lica koja su u krajnjem izabrale takve sudije Ustavnog suda da rade, odnosno da ne rade poslove koje bi morali da rade.
Iako im je za odluku o ustavnosti uvođenja taksi euro po euro trebalo puna 3 mjeseca, predsjednik Ustavnog suda Milan Marković lakonski je primijetio kako je sud u sasvim primjerenom roku dao konkretan odgovor. Podsjetimo, zakon o taksama još je kraj maja usvojen u Skupštini u okviru rebalansa budžeta. Novi porezi građanima su počeli da se obračunavaju u julu, a na naplatu su stigli u avgustu. Ponovo advokat Radulović.
Ja mislim da je nesporno i da to moraju znati sudije Ustavnog suda, da u poslove državne uprave svakako spada prebiranje prihoda kroz poreze, takse i ostalo. Ja sad pitam njih zašto, po kom osnovu je to ovlašćenje dato Telenoru, T-Mobile-u i ostalim privrednim društvima, dakle da na jedan siledžijski način nasilno, dakle, oduzimaju novac od građana i pri tome ne dozvoljavaju im nikakvo pravno sredstvo, nikakav pravni lijek na te njihove odluke.
Ipak, prema riječima Radulovića, postoji mogućnost preispitivanja odluke Ustavnog suda i Mans će se predstavkom obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
A ja mislim da je ovaj predmet par excellence te prirode i da će biti jako interesantno kako će se taj sud odrediti. U zavisnosti od toga ishoda mi očekujemo da će i ta predstavka imati neku vrstu prioriteta. Jer ipak i za ove inicijative stoji toliko građana i odlučuje se o nekim pravima i interesima, ne pojedinca već. Ja bih rekao da se radi o masovnom sistematizovanom kršenju ljudskih prava i nadamo se da će Evropski sud to znati da cijeni i da će se odrediti onako kako se određivao do sada u svojoj praksi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Najveće industrijsko postrojenje u Crnoj Gori, Podgorički kombinat aluminijuma, je samo najdrastičniji primjer postojanja mnoštva objekata koji su godinama ili decenijama u funkciji, a da nemaju upotrebnu dozvolu. Najnoviji primjer je ovih dana otvorena rekonstruisana pruga Podgorica-Nikšić koja također nema upotrebnu dozvolu. Odgovor na pitanje kakav je smisao postojanja instituta upotrebne dozvole ako se uprkos zakonskoj obavezi ona ne pribavlja, potražio je Esad Krcić.
Nepoznat broj stambenih i poslovnih zgrada kao i mnoštvo saobraćajnica i industrijskih objekata u Crnoj Gori nesmetano funkcioniše bez upotrebne dozvole, iako sam naziv ovog dokumenta ukazuje da se tek nakon njegovog dobijanja nov objekat može staviti u funkciju. Po već, može se reći, ustaljenoj tradiciji, prije nekoliko dana je otvorena obnovljena pruga Podgorica-Nikšić, opet bez upotrebne dozvole. Otvaranje rekonstruisane pruge Podgorica-Nikšić samo je još jedan u nizu kapitalnih objekata od državnog interesa koji je otvoren bez upotrebne dozvole, rekao je za naš program funkcioner novoosnovane pozitivne Crne Gore i saobraćajni stručnjak Emin Duraković.
Mislim da generalno nije dobro da se objekti od vitalnog nacionalnog interesa otvaraju bez tehničkog prijema i bez upotrebne dozvole. Čak i primjena zakona o izgradnji objekata na mnogo manje objekte često može da pokaže i te kakvu važnost upotrebne dozvole, ali otvaranje bez upotrebne dozvole znači da taj projekat nije, makar normalno nije potvrđeno da je taj projekat tehnički valjan, što može izazvati negativne konsekvence i u dijelu prevoza putnika i u dijelu prevoza roba.
Odgovor na pitanje kakav je smisao postojanja upotrebne dozvole ako se zna da u Crnoj Gori brojni građevinski, saobraćajni i industrijski objekti godinama ili decenijama funkcionišu bez ovog dokumenta koji bi trebalo da bude obavezan, potražili smo u Ministarstvu za održivi razvoj i turizam. Šef sektora za upotrebne dozvole Milica Abramović nam je rekla da je zakon dobro regulisao ovu oblast, ali da usaglašavanje kvalitetne regulative i faktičkog stanja ometa nedostatak svijesti investitora i inspekcijski organi koji to treba da kontrolišu. Ja vam ne mogu precizno odgovoriti zašto to nije usaglašeno, rekla je Abramović.
Sistemski je taj postupak izdavanja upotrebne dozvole zakonom precizno definisan i svaki investitor je dužan da po završetku objekta podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole. Također, tu su i kaznene odredbe. To jest inspekcijski organi kontrolišu i preduzimaju određene mjere, to jest kažnjavaju kaznama koje se kreću do 40.000 eura. Znači, ovdje prije svega velika odgovornost na investitora.
Za zašto je važno da objekti koji se puštaju u funkciju imaju upotrebnu dozvolu i zašto se u Crnoj Gori dešava da se ova zakonska obaveza ignoriše, pitali smo i stručnjaka za saobraćaj Emina Durakovića.
Upotrebna dozvola pokazuje da li je projekat urađen u skladu sa zakonom, u skladu sa propisima i u građevinskom smislu i u dijelu elektrifikacije i u dijelu protivpožarne zaštite i u dijelu obezbeđivanja svih neophodnih infrastrukturnih preduslova da bi se taj projekat mogao valjano koristiti. To samo još jedanput pokazuje da je predizborna manipulacija i pokušaj kapitalizacije u dnevno-političke svrhe za predstavnike vlasti mnogo važniji negoli bezbjednost i sigurnost u saobraćaju.
Iako je izgrađena 1948. pruga Podgorica-Nikšić je sada nakon rekonstrukcije zapravo potpuno nova. Zadovoljstvo mi je da predam ovu prugu onima za koje je i građena, građanima i privredi Nikšića i Crne Gore, rekao je premijer Igor Lukšić tokom svečanog otvaranja, dodajući da će vozovi ovuda juriti brzinom od oko 80 km na sat, a da je za rekonstrukciju i elektrifikaciju uloženo oko 70 miliona eura. Međutim, uprkos desetinama miliona uloženih eura, pruga nema upotrebnu dozvolu, ali na svečanom otvaranju ipak bilo veselo uz orkestar koji je svirao vrcavi američki folk standard O Suzana s polovine 19. vijeka, što je ostavilo utisak i na funkcionera Demokratskog fronta Branka Radulovića.
Letana muzika, crveni tepici u vagonima, visoki funkcioneri koji piju šampanjac i jedu skupe zanimacije, to je bilo slika koju sam vidio, ne znam koju upotrebnu dozvolu, građevinsku dozvolu ili sve ostalo, imaju brojni objekti, to dovoljno koliko je pravna ova država i koliko štiti standarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije Svijet, gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili je u televizijskom obraćanju naciji priznao poraz njegove partije na parlamentarnim izborima i saopštio da prelaze u opoziciju. To će biti prva demokratska promjena vlasti na postsovjetskom prostoru. Slušamo Dragana Štavljanina.
Saakašvili je izjavio da je jasno iz preliminarnih rezultata da opozicija vodi i da treba da formira vladu. Kao predsjednik ja treba u tome da je pomognem, kazao je on. Nakon prebrojavanja oko 30% glasova, Ivan Šilijev, gruzijski san, dobio je 52,7% glasova, a Saakašvilijev, ujedinjeni nacionalni pokret, 42%, piše na sajtu komisije. Glasalo je 61% birača. Ivan Šilijev već u ponedjeljak izrazio uverenje da će vlast biti promenjena. Gruzijski narod je pokazao veliku mudrost i sve se desilo upravo onako kako je potrebno građanima i našoj zemlji. Mislim da se dogodio zanimljiv presedan. Po prvi put u našoj dugoj istoriji promijenili smo vladu na izborima, kazao je Ivan Švili. Ovi izbori su bili najveći izazov za Saakašvili od kako je došao na vlast 2003. kada je u čuvenoj revoluciji ruža zamenio na čelu države bivšeg šefa sovjetske diplomatije Eduarda Ševarnadzea, nakon čega se zemlja počela udaljavati od Rusije i okreće ka zapadu. Njegov predsjednički mandat ističe 2013. godine i nema pravo više da se kandiduje jer je na ovoj funkciji po drugi put. Promjenama ustava koje stupaju na snagu sljedeće godine znatno su smanjena predsjednička ovlašćenja, a centar moći se premešta u vladu, odnosno u ruke premijera. Spekulisalo se da je Saakašvili izdejstvovao ove ustavne promjene da bi zadržao moć nakon isteka predsjedničkog mandata, tako što bi ostao neosporni lider Gruzije, ali u novoj ulozi kao premijer. Na početku slavljen pre svega na zapadu kao vesni demokratski promjena ne samo u Gruziji, već i na čitavom postsovjetskom prostoru, Saakašvili je vremenom sve češće bio kritikovan zbog kršenja demokratije, odnosno obračuna sa opozicijom, koja je u više navrata protestovala. I tokom ove izborne kampanje bilo je zloupotreba ljudskih prava, na što je ukazivao i Amnesty International.
slobodnaevropa.org.
U narednih 9 mjeseci bit će gotov master plan za gradnju centra Marina Abramović Community Center Obod Cetinje, koji bi trebalo da kroz spoj kulture i privrede postane platforma revitalizacije prijestolnice Crne Gore. U okviru dvodnevnog boravka svjetski priznate umjetnice na Cetinju prikazan je dokumentarac Umjetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u Njujorškom muzeju moderne umjetnosti, kada je izloženo 50 njenih radova, ali i organizovan tromjesečni performans koji je posjetilo oko 750.000 ljudi. Jasna Vukićević bilježi zašto su prethodne dvije godine za Marinu Abramović najvažnije u njenom životu, čime će se baviti u novom obodu, kako se uči disciplini tijela i kada umjetnik treba da ode u penziju.
The hardest thing is to do something which is close to nothing because it's demanding all of you.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umjetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina, nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Njemačkoj, nisam se nikada osjećala njemačkom umjetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umjetnicom. Ali jednak pre dve godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promijenio sve za mene. I potpuno me doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske. I osjetila sam da ja ovdje pripadam.
She is directly and boldly challenging an audience.
As far as a beautiful artist must be beautiful.
She meets the audience like air to breathe.
Ja sam odlučila da napravim ovaj film zato što sam željela da šira publika sazna što znači priprema za jedan performans kao što je bio taj u Muzeju moderne umjetnosti u MOMI. Mi smo dolazili u Crnu Goru, imamo veliki footage ovdje, ali su oni tako brutalno izrezali i su samo se koncentrisali ono što je najvažnije oko performansa u MOMI. Recimo, moja tetka koju su oni snimali 3 sata u Beogradu i koja je otišla 10 puta kod frizera da izgleda lepo na filmu, uopšte jednostavno isekli. I ona kad je otišla da vidi film, ona uopšte nije govorila samo 3 mjeseca. Tako da je bilo vrlo komplikovano s porodične strane to sve objasniti.
But what is art other than revealing human nature?
Taj performans ja nikad ne bi uspjela da uradim, recimo kad sam bila mlada, zato što nikad ne bi imala to stanje svesti i tu takvu kontrolu i toliku disciplinu kao što sad imam. A to je stvarno veliko treniranje. Ja sam živjela celu godinu dana sa aboriđenima u centralnoj Australiji. Ja sam više od 25 godina išla na razne retrite sa tibetanskim monacima i bila sa šamanima i naučila sam mnogo toga oko discipline i kako da se napravi kontakt sa psihičkom energijom.
Performance is all about state of mind.
I kad si mladi umjetnik, ti uvijek se u stvari kriješ iza stvari, jer u stvari si nesiguran. A što više imaš tu sigurnost, što manje ti stvari trebaju. Tako da cijela ta izložba u MOMI je bila toliko jednostavna, jer sam imala samo bukvalno jedan stol i 2 stolice. I na kraju 3. mjeseca shvatila sam da mi ne treba taj stol. I kad su samo te 2 stolice ostale, ja sam shvatila da onda sam stvarno došla do suštine, te transformacije energije.
There is only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art?
Čovjek ispred mene koji ja gledam, ja mu dajem ljubav potpunom strancu koga nikad nisam vidjela. I onda reakcija je bila vrlo emocionalna.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
I sad ovaj mako koji će da se osnuje ovdje, to će biti moje baza da ja mogu da u stvari napravim kurseve performansa i da radim sa mladim umjetnicima ovdje. Samo da se radi uopšte nije lako. Ja sam gora nego vojnik. Morate da imate veliku disciplinu, recimo ja pravim te kurseve čišćenja tela, da ne možete da jedete po 5 dana, da ne možete da govorite 5 dana, da morate da radite fizičke i mentalne egzercice, zato što biti umjetnik koji radi telom je veliki trening.
She slows everybody's brain down. She transforms us as a result.
A ja mislim da granice uvijek mogu da se pomere. I ja mislim zbog toga i jesam Crnogorka.
I want to be real form of art before I die.
Uopšte ne mislim da idem u penziju. Ja mislim da umjetnik ne može da ide u penziju. Umjetnik može samo da umre.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
nakon priče o Marini Abramović, ponovo naslovi dana. Prema najnovijem istraživanju CEDEMA, koalicija za Evropsku Crnu Goru osvojit će najviše glasova na predstojećim izborima. Slijede Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora. Ustavni sud presudio da je vladina taksa euro po euro ustavna. 4 dana uoči najavljene parade ponosa u Beogradu, još se ne zna da li će biti održana ili zabranjena. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili priznao poraz na izborima i najavio da njegova partija prelazi u opoziciju. Sirijska vojska žestoko bombardovala više mjesta u provinciji Damask. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 2. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.